радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Дановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес. В събота 5 юли 2014. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес със събеседниците на Радио К2 е кой и на какво основание може да управлява България. С нея казвам добър ден и на първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден и на вашите слушатели.
Мога ли да ви помоля мъничко по-близко до микрофона да говорите, за да ви чуваме?
Казвам добър ден и на вашите слушатели.
Да, благодаря ви. Господин Борисов, голямата тема, която виси в публичното пространство от 12 май 2013, минавайки през 25 май 2014, това са парламентарните евроизборите, е кой и на какво основание може да управлява България. Конституира се едно народно събрание, в което най-голямата парламентарна група ГЕРБ нямаше никакви функции, които и се полагаха, както и най-голямата парламентарна група ГЕРБ не беше представена в управлението. Какъв е анализът ви година и половина по-късно в обстановката, която се намираме днес?
Първо искам да отговоря на вашия въпрос. Кой и как да управлява, решават само хората, решават народа, решават избиратели, които решили да отидат до урните, за да си дадат гласа. Тъй като всеки от това е всички, които са решили, че могат да бъдат отговорни и да не оставят на случайността им да си дадат гласа за една от над 200-та.
Господин Борисов, лоша е връзката, ще ви изберем още веднъж и ви помоля да говорите по-близко до микрофона.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Разговаряме с лидера на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председател на България 2009-2013. Господин Борисов, голямата тема. Кой и на какво основание може да управлява България?
Аз казах преди малко, съжалявам за връзките.
Сега е чудесно.
Който управлява в България, решават хората, решават избирателите, решават тези, които са преценили, че не бива на случайността да се отдава едно управление и се отиши да гласуват.
Вчера председателят на Народното събрание Михаил Миков с нарочно обращение, записано на стълбището на Народното събрание, излъчено по националните медии, се обърна към нацията с явен упрек към вас лично и към ГЕРБ, че, цитирам, с наближаване на предсрочните избори парламентът се използва безогледно за тясно партийни интереси, а това подкопава основите на парламентаризма и демокрацията. Намирам това за недопустимо и бих искал да предупредя за някои възможни неблагоприятни последици от поведението и блокирането на работата на парламента. Как ще отговорите на това?
Ами, тук трябва да се отговори първо, защо беше направено правителство. Кой накара Атака да подкрепи БСП и ДПС? С кое морално право Мишо Миков седна на стола на председателя на Народното събрание, след като не е станал, не е победил на избори? И когато се говори за тези въпроси, ще имаме отговор. Защото кой накара Волен Сидеров да си изтегли точката за АЕЦ Белене? Или кой накара Волен Сидеров да отиде да подкрепи закона за Сметната палата или закона за МВР? И сега, когато се махна Атака от парламента, стана ясно, че една година ни управлява коалиция БСП, ДПС и Атака. Абсолютно несъвместимо с това, което съм чувал от лидерите на трите партии.
Трябва да си отговорим, господин Борисов, и на въпроса по какви причини, с какъв мотив, на каква цена Волен Сидеров попадна в властта, в парламента и на него му се даде възможност да конституира комисии, които бяха насочени с това да се занимават с разследване, да търсят ваши прегрешения и какъв е резултатът?
Абе, те така ги търсиха, че всъщност нямаше и какво да намерят, но така или иначе шумяха близо една година. Но това са дръболии. Въпросът е, че те сринаха за една година държавата, защото е видно, че в абсолютно всички области провала е категоричен и ясен. И сега няма отговорен. Нито една от трите партии не иска да поеме вината или да признае, че благодарение на тяхното управление всичко това се е случило.
Господин Борисов, все пак няма да отречете, че министър-председателят Орешарски през последният месец на два пъти емитира облигации. Едната беше свързана с банковата криза на доста добра цена, другата беше международния заем, който се гласува от Народното събрание.
Емитирането на облигации е вследствие на финансовата стабилност и на ниския бюджетен дефицит, който оставихме ние. И това, че България беше извадена от всички процедури на Европейската комисия за свръх дефицит и винаги беше давана за пример за финансова дисциплина. Така че това дори не е и тяхна заслуга. Но да приеме, че и това е така. Това са пари, които се взеха не само за да се изплати още Тодор Живковския заем, а и да се подпира бюджета и закъсали банки. Вместо това да бъде направено, както те пропагандираха години наред, от приходните агенции, митници и данъци.
Още малко да ви помоля да коментирате думите на председателя Михаил Миков. Той казва следното, че ако инцидентното напускане на залата от една парламентарна група като крайна форма на несъгласие с конкретни решения може да се приема понякога, то системният и целенасоченият бойкот на Народното събрание е противоконституционно поведение, което руши демократичните устой на обществото. Така създадената обстановка благоприятства и вече се наблюдават опити за външна намеса в работата на Народното събрание чрез изземване на конституционните му правомощия и нарушаване на принципите за разделението на властите. Вие външна намеса ли сте в работата на Народното събрание? Изземвате ли конституционните му правомощия и нарушавате ли принципа за разделяне на властите? Ало?
Разбирам как е отчаянието. Разбирам безизходицата, в която се намира БСП. Разбирам ви. Но ако трябва да започнем от генезиса на процеса, какво е конституционното право на две партии, които лъжат, че са заедно с Атака, да са управляваща коалиция? Нима конституцията не казва, че управляващите трябва да имат 121 депутати в българския парламент. Така че те нарушиха конституцията, нарушиха свободния избор на хората, конституирайки това Народно събрание. То от първия ден е порочно зачената. И сега, за да избягат от отговорност, почват да си прехвърлят вината един на друг или най-вече на ГЕРБ. Извинявайте, но след като искаш да управляваш, трябва да си подсигуриш първо кворум.
Михаил Миков също така ви опреква, че вие препятствате приемането на важни закони, които ще засегнат неблагоприятно хиляди българи. Даже той се извинява на българските производители, че не може да бъде разгледано наново наложеното от президента вето на закона за защита на конкуренцията, който защитава малките производители. Вашия коментар?
Аз не мога да разбера защо вместо тези закони бяха гледани законите за Сметната палата, закона за МВР и какви ли не други, ако тези са били важни, когато техните сателити от Атака бяха в парламента. Защо не изгледаха тези закони тогава, важни за хората? Първо, такива закони няма в момента. Второ, действително, ако имате... Два пъти ходех на такива председателски консултативни съвети и винаги се разбирахме, че трябва да се гласуват ратификации, втори, трети, четвърти. Затова ние сме заявили, дайте ни този списък от закони, само че те входираха 20 лобистки закона. И аз им казах, това няма да стане. Айде предупредих ви за Сметната палата, най-важният одиторен орган. И ДПС, БСП и Атака си избраха Сметна палата. Въпреки, че народът им беше казал, ГЕРБ е първа политическа сила. Не може да не се съобразявате с първата сила. Ето, президента Оланд на Франция и 9 социалистически премиери им дадоха пример. Събраха се в Париж и казаха, след като НЕП е победила на изборите, това е демокрацията, ние и дадме на ЕНП правото да си назначи председател на Европейската комисия. Ние ще подкрепим това. Така се прави в политическите системи, в стабилните държави или там, където действително победила демокрацията. Там, където не е, се събират тайно някъде Сидеров, Станишев и Местан и решават, че ще изхвърлят ГЕРБ от властта и ще го унищожат.
Обаче...
Само, че и на евроизборите се получи пак катастрофален резултат за две от партиите в коалициите и...
Обаче Мико ви упреква, че вие сте причината за липса на кворум и това препятства възможността...
Е задължение...
Стоп, повторете още веднъж, че се... Влуши се връзката, ще ви изберем отново.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Разговаряме с лидера на политическа партия ГЕРБ и министър-председател 2009-2013, господин Бойко Борисов. Господин Борисов, връщам се на въпроса за кворума. Михаил Миков ви упреква, че липсата на кворум осветява възможностите да се упражнява и контрол върху правителството. Какъв ангажимент имате вие към кворума, ГЕРБ?
Кворум е задължение на управляващите. Иначе, ако имахме кворум, ние щяхме да сме управляващи като първа политическа сила. Така както си направиха кворум с Атака за закон за МВР, закон за Сметна палата и какво ли не още, така видно е, че са могли да си намерят кворум и сега. И въпреки всичко, за да не бъда упрекван, аз съм готов на няколко закона има, които могат да се гласуват, няколко закона за ратификации, да ги дадат на списък, в сряда влизаме и ги гласуваме.
Добре, но господин Борисов, важното е наистина да се контролира правителството и вие вчера направихте важно изявление, че това правителство, кабинета Орешарски, има намерение да излъчи като еврокомисар на България лидерът на БСП и ПЕС Сергей Станишев. Как ще проконтролирате този процес?
И това е в унисон с всичките им действия до сега. Брутално, безпардонно да правят назначения, които изобщо нямат право да ги правят. Видно е, че правителството се е сринало, видно е, че парламента като парламентарна република не работи и би трябвало да се остави на вота на хората след това да преценяват.
Ако Сергей Станишев бъде избран за еврокомисар, това е реална възможност. Вие нямате лостове да го препятствате. Какво ще се случи?
Аз мисля, че дори в тази си дейност те постъпват по глупавия начин. Ако толкова е мечта да се стане еврокомисар, нищо не им пречи да дойдат да проведат политически консултации, да си поставят кандидатурата на дневен ред. А не, виждате, до последния момент, като за евродепутат, никой не казва, никой крият се, лъжат. Просто това
вие бихте ли подкрепили Станишев за еврокомисар, господин Борисов?
Аз винаги съм казвал, че Кристалина Георгиева е най-добрият еврокомисар и не, че аз съм го казал. Това го излъчи и самата Европейска комисия.
Доколко е възможно обаче това да се случи наистина? Какво ще предизвика това в обществото, ако Станишев стане еврокомисар? И каква ще...
Пореден скандал. Защото, повтарям, те и сега зад кулисно се опитват в последните минути на този пагубен за България кабинет, и аз не използвам силни думи. Това е факт. Виждате дефицитите в болниците, в здравната каса, огромните задължения на НЕК, спирането на еврофондовете, скандалите във фонд за меделие, къде че загубиме над 3 милиарда още, енергийни проекти, които подписват без да мислят за последиците, и с руснаци, и с американци, и с всякакви. Какво още? Министерство на земеделието, виждате какво се случва.
Добре. Но
няма сфера, в която да кажем, ето тук те са направили нещо добро. И вместо да седнат, да си признаят вината и БСП, и ДПС, и Атака, да кажат, да, не бяхме прави една година да се мъчиме, да мъчиме и народа. Това са ни грешките, дайте да видим, може ли по някакъв начин след избори да се отстранят.
Събитието на днешния ден, господин Борисов, е Националния съвет на Българската социалистическа партия. Вие преди малко казахте, че БСП е в отчаяние и безизходица. Смятате ли, че е възможно Сергей Станишев да подаде оставка от БСП или определени лобите да надделеят и да успеят да го сменят и да назначат, употребявам този глагол, друг председател?
Никога не съм се месил в работата на други партии, така че каквото си решат, това си тяхна работа. Аз с радост бих чул всяко едно предложение, повтарям. Ако има нормална политическа класа, която да си признава и грешките, така както ние излязохме и казахме, да, не можем да задържиме цената на тока. Ако я задържиме, НЕК ще задлъжне, а НЕК е 100% държавен, си рече, всички хора пак ще задлъжнеят по този начин с милиарди. Те излъгаха хората, че ще го направят. Е, как го направиха? Сега дигнаха и цената на тока, дигнаха цената на паркото, но имаме и 3 милиарда задължения на НЕК. Ето ви просто един пример.
Защо дойдоха на...
Случай аз излязох и казах истината и си тръгнах. Не може, няма как да се спре цената на тока.
Защо дойдоха според вас на власт БСП и ДПС подкрепени от Атака? Удовлетвориха ли своите икономически и други амбиции, своите интереси?
Ето давам пример с това, което се случва в строителството. Първо не се разплащат с общините, общините не се разплащат с строителните фирми. На всичко отгоре, завчера са обявили търгове за 700 милиона лева. И в документацията пише, че видите ли, те ще влезат в сила само ако се осигури финансиране. И понеже финансиране няма, като дойде следващото правителство, всички тези строителни фирми ще излязат и ще кажат, ама окей, ние имаме договори, що не ни плащате. Това те го направиха преди 5 години. И тогава от сега знам, ще излезе Корнелия Нинова и ще каже, ГЕРБ съсипва бизнеса. Ама вие го съсипвате, като го лъжете, че имат пари и ще строят. И така във всяка една сфера. Разкопаха общините, сега няма пари да ги довършат. Милиарди трябват на тази държава. В същото време излиза Орешарски с цялата си наглост, за да спази след това опорната си точка и да каже, ето аз остави България финансово стабилна. За милиарди неразплатени договори, разбирате. Затова не плаща в момента, затова не актуализира и бюджета. Защото следващото правителство, служебното, в тези два месеца и да иска да направи нещо, когато няма пари в хазната, когато контрабандата е в чудовищни размери, митниците и НАП не събират приходи, просто се рушат системите в момента, те ще се измъкнат по търва и ще кажат, а вижте сега на цифрите да погледнем. Към тая дата какви са били, пък сега какви са. Да, ама господин Орешарски, милиарди не са разплатени. Кой ще ги разплати вместо вас след това?
Ако погледнем към цифрите, господин Борисов, как ще разберете дали Драгомир Стойнев, министърът на енергетиката, който е и един от претендентите за поста на Станишев за председател на БСП, е подписал договор за Козлодуй с Уестингхаус на стойност по-голяма от строителството на АЕЦ Белене?
Аз не мога да си представя, че договор за десетки милиарди лева ще бъде подписан на тъмно, ще бъде подписан без обществото да знае какво подписва. Не мога да си го представя. Същото и за Южен поток. Разбрахме, че има договор, но все още обществото не го е видяло месеци наред.
Ще изискате ли във вторник, има консултации при Михаил Миков за дневния ред на 42-то Народно събрание, в сряда евентуално могат да се случат консултации при президента Росен Плевнелиев, ще изискате ли категорично най-накрая тези договори да бъдат предоставени на вниманието на Народното събрание? Договора за Козлодуй, за Южен поток?
Те ако са ги подписали, да ни ги предоставят, вече каква е ползата?
А ползата
е... Те така направиха с Белене. Подписаха договора, сега се съдиме. Арбитраж.
Добре, но в крайна сметка това не е ли казус, който подлежи на наказателна отговорност, ако правителството без санкцията на Народното събрание е подписало договори, с които задължава с десетки милиарди държавата?
Ама те и тук имат опорна точка. Те и тук имат опорна точка. Какво казаха за Белене? Станишев им каза, аз не съм подписан, а директора на НЕК. Сега ще кажат, не сме подписали ние, а АЕЦ Козлодуй е подписал.
Добре, в крайна сметка, вие, ако дойдете на власт и заварите държавата в това състояние, което обрисувате в дефицит, в задължение, как ще се справите с ситуацията?
Аз за това ги говоря тези работи сега и предупреждавам, включително какво ще говорят и нашите опоненти. Защото вече веднъж минахме по този път. Веднъж заварихме всички фондове спрени. Веднъж заварихме 500 милиона пасив в хазната. Сега е много повече. С една дума, българите трябва да си понесеме тази отговорност, че една година търпяхме коалиция на Атака с ДПС.
Защо Атака не влиза в Народното събрание?
Не мога да говоря от тях ние. Знам, че когато им е важно на тях и на ДПС, и на БСП, те влизат в събрание.
Ще пратите ли два блица накрая? Ще пратите ли представител на съвета на председателството във вторник при Михаил Миков по негова покана, както предложи ДПС?
Какъвто формат каже, такъв формат ще пратя.
А ако се състоят, както предлага Росен Плевнелиев, ако не успеете да се разберете в Народното събрание, той предлага по двама представители на партиите да отидат на 9-ти при него на консултации, вие ще отидете ли лично?
Прата човек или ще отида лично, това е без значение. Моя съвет към него най-приятелски е в такава ситуация да не го прави, защото виждате, те са толкова нагли и брутални, че ще кажат, че им се меси, ако щете, в правомощието.
Президента ли?
Това не са хора, които могат да приемат, че са се провалили. То е видно, че са се провалили. Във всяка сфера. Но те не искат да го признаят. Те искат сега да могат да се измъкнат по търлъци още една-две седмици, което има да си назначат тяхно, и след това да почнат да плюват по служебното правителство и по следващото правителство.
Ако
това има тактиката.
Ако трябва кратко да анализирате това управление на коалицията БСП-ДПС, подкрепена от Атака, при елиминирането на първата политическа партия ГЕРБ, кое ще поставите в основата? Економическите интереси ли на тези партии?
Абсолютно и само и единствено економически интереси. Не виждам нищо друго, което би могло да ги събере заедно.
А вие ще успеете ли да оборите, ако дойдете на вас, представата в обществото, че всяка партия идва на вас заради удовлетворяване на економически интереси?
И факт, че нас ни поставят винаги на първо място, и повтарям, ако това се случи, защото само хората могат да кажат кой ще е на първо място, това ще е достатъчна оценка. Това е всъщност оценката за политическите партии. Не може да те поставят на второ, трето или четвърто место и ти да имаш претенции, че си по-добър от първия, и то всеки път. Не може.
Добре. Много ви благодаря за това интервю. Ще продължаваме да наблюдаваме събитията през следващата седмица.
Благодаря
ви. Разговаряхме с Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ, министър-председател на България 2009-2013.